რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას.
სტეპანოვანი ოთანავაკანი ჰედ კალფას დუკ ასეცი წანერ უღა
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შვეულფრენები და აქ იმოქმედება.
ახენცემ პანდახერ.
რაზმოდან არასწორია.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს.
ახლა ზუსტად სანამადა შემეკითხებოდი კობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშტო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება. არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქოს ავადმყოფოში მივიტანო და დაუშვათ შემოსულკე და ასაერთოდ ასრულებს და ხარჯების დაწევას კორნალეობაზე.
და ბოლოს გავიხსენებთ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლო ხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ შიდებიან ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამნომერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობას გაზრდის, იმით რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ასრულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საგამომშვიდობისა, მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სიხს იღუპებიან, მათ არ აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
ჩვენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიზე კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელ დანაყოფში იბრძოდა ის შეიცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000 კაცი რაღაცნაირი ბატალიონი იქნება 1000-1000 კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინული არმიის და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირი თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არა, რომ ჩვენ სადაც ვსახურობდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ ასცენაზე იყოს საუბარი.
სხალშორის ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა უკრაინსკაია პრავდა მსობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც წერია ასეთი რამე, პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე, თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დია.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. მე როდესაც ეს ქვერას ვძანეთ ახლა, როდესაც ეს ყავი კითხე, მე გამახსენდა ახლა ზუსტად გვახსენდავლის უცხოური ლეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ ამაცა კითხული და იქ შეკითხვა არის დასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის სამაჭიროდა. პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნელათ ასახსნელი ხდება, რომ რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში სუსტყვანაირად არის.
Ну Бисмарки ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. Дату თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რამოდენიმე ფაქტორს, იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწევაზე. ეს ერთი. იმიტომ ის მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა ეს შორს, მაგის გამინდოდა. ეს უბრალოდ იმას კი არ დავრაც დაუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიღო, ხოლმე სხვა დაიღოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი. იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია ყובה ისე დეტყვი და ადამიანი, რომელიც მოდის შარში, ნება ყოფლობით, ის არის მოტივირებული. ადამიანი, რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონი, საიდანაც 50-50 პოზი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აკრა. და ამას თავის შედეგები მოსდეს, ძირითადად კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას მას ვერ მოაშლეინებს. ამიტომ შეიძლება იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შეიქმნას.
დათო, აი მოტივირებულ ჯარისკაცებს რაც შეეხება, შენ ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული მოხალისე ხარ, რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება რაც უკრაინაში ხარ, იბზვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო, გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუსს ეს კანონი?
ახლა უბრალოდ სანამ ამას შემეკითხებოდი, ყობა აღმოჩნდა ესეთი დილემა დილემის წინაშე, რომ დავადდე ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაგლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, რითაც გადასწორდება, რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას, რაც დაუშვათ ჩემს უკეთ და ან საერთოდ ასრულებს და ხარჯების გაწევას კორნალეობაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე შე, რომ საკუთარი ხარჯებით მიწეს, რომელიც არ დამაშინდა კიდე გამომდინარე და განხორციელებული უკვე დასაწყისში საკუთარი ხარჯების მიწეს შანსავზე ხა კორნალეობის გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე, ავანთქობ სახელშეკრულებას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი, თადარგის პოლკოვნიკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განვაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით რომ შენ საავტოპოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე რა არის შენ სწილობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა შენ მდგომარეობაში და ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ფეხში მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზია არ გამოვიდა მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან, ინდონეზია სანამ ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ საშინელი ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი რომ მემკურნალა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმოვიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი აუშაშტად გარეშე მეომარი ვარ, წელიწადია ვარ, უკვე წელიწად ნახევარია.
დავით, მე როგორც ვთვით, თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობა მგიშველად, თუ თქვენ მე როგორც მახსოვს რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ. ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ვეტერანი არის ყოფილი შტაბის უფროსი, ჩვენი რომელიც საუკეთესო ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სხვა მენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და აუშაშისტური სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგადად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივისცემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლესმა რადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განარო
თქვა? ახლა მე გეტყვით. იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით, რომ ის რაღაცა იანვრის წინ დაიწყოს მუშაობას ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა როდესაც თავდაც სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ თავდაც სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყובה, ჩაცმა, ჭურვა, სახელმწიფო სარგებელი, სადღაც იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით, ამის გამშველებას იან.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განაცხადები?
არამც თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშთან პოროშენკო სპეციალურ განკარგულებას გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიმიჭებოდა. და ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ ახაც გაიმეორა პოროშენკომ იგივე სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის და უშოთ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მიიჭებოდა, პრობლემა არ დგას. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავედ არ დგა, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხოელ მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა. ასე ყველასთავის რაღაცა კოვა რა და მე არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას.
დავით და კიდე ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ აი ზემოხსენებული კანონის მიღებას, კანონის ხელმოწერას უფრო ზუსტად. აქ ესეთი რამეა, რაც შეეხება ყველა სამხედრო ფორმირებას, რომელიც არ ექვემდებარება უკრაინის სამხედრო უწყებას ან სამართალ დამცველ ორგანოებს, დაიშლება და განიარაღდება. სხვათაშორის ეს არის ასევე ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიაქსის რეკომენდაცია, ციტატა: ყველა სამხედრო ფორმირება, რომლებიც არ იყვნენ ბოლომდე ინტეგრირებული რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებში ან პოლიციაში და კვლავ განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლი დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენ ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვით ვიზი არ მიმართული ეს რა. ეს არის გაგონილი ქანათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავ სექტორს რო ეძახია. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის და არც სამხედრო სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებთ, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარქეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. კი,
მოგვაგრეთ, კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკას გამოფრქვა საქმე.
ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა, დავით, და მინდა ბოლოს კითხო, თქვენი ქვედანაყოფის სადიმყოფება რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ
თავდაცვის სამინისტროში მე ზუსტად გუშინ დაუბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფო და კიევში უპორნალობის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში მყოფებს. ერთი კვირა ვიწყეთ დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფოში, იქ სადაც ვიჩარევა იყო საპირო იყოხთა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა დავაგრძელო.
დავით, ბოლოსკენ, ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვი მანდ, დაავადდი ბძოლის ველზე, ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვი, არ გვაქვს სტატუსი. ადრე მითხარი, რომ შენი ფულით შეიძინე იარაღი და აღჭურვილობა და წახვედი უკრაინაში საომრად. დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღები სტატუსის მონიჭება. არ ნანობ, რომ წახვედი? შასეთ უყურადღებას
წააც. ნანობით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განსხვა იმისა, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს შემთხვევის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. რამდენადაც ექიმები მეუბნებიან, ნაკლებად ახარბიელოა შემთხვევის უკვე აქტიური სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამრთელებას, მწყობში ჩადგომას, საქართველოში დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიო მსმენელებს. ვეტყვი, რომ მუსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესწრებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით სრულფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა რაც დაიწყეთ ახალი რუბრიკა. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს სამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავანში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან, სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი.
სტეპანავანი ოთანავაკანი ჰედკავფას დუკასეცი წანერ უღათირნერი ერეკავს განჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შველმფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შველმფრენები და აქ იმოქმედებენ.
როგორც ირკვევა, სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპანავანის აეროდრომი, რომელიც ხათაშორის საქართველოს საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთ შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე, რუსული წარმოების Mi-24 ტიპის შემოფრენები დამრტყმელი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება. მინისტრ მერიციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականին მენ ვერანურკმან აშატაკნერ არტენ გავა.
არიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში თუ აუცილებლობა იქნება მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერევნის ერებუნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვეულ ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ Mi-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილიისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილიის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ Mi-24P, Mi-24MT და Mi-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო დაჯგუფების პრეს-ცენტრს იმის გასარკვევად, ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპანავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება. თუმცა ჩვენი კოლეგების წეილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსტში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭრასო, უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენ უსმენთ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგრძობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай. Для нищих и шутов мне ж как птицы в клетке в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да их раз, да еще раз. Еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою хоть бы склон пулить плющом. Мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты. Да еще раз, да что ты. Да еще много, 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 много раз. Как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес пустой с бабами и гадами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего не свято. Ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ძირფასო რადიოს მსმენელებო ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასინათ როგორც ჩანს ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას ეს გასაგებიცაა მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი. თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან, ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული ოცეული, ბოლოს იყო ბატალიონი და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური, ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გიორგი, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან. როგორ მოხდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით, ქართული დროშით?
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 95 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე. ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი, 1 ოცეული ფული კონტინგენტი შემადგენლობაში, სოფელ მამუშაში. 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ. ახსოვს, ალბათ, მსმენელსაც, რომ 2002 წელს დაიწყო პირველად წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა, რომლის მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი შეარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარაღებულ ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი, უფრო სწორედ, სამშვიდობო მისიებისთვის. 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველადი მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეული სახით KFOR-ის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები, უკვე ისეთ სამხედრო წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით, თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სრებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფთრებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ ყველა მოელოდა, რომ KFOR-ს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად ყოველ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე არ მდგარა.
უბრალოდ ესე ვთქვა, გარდა KFOR-ის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სულთან KFOR-ის მისიას, KFOR-ის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდარა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც ითქვიან, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია KFOR-ის მისიასთვის და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული, ვიდრე სერბულით.
რომელიც ხალისით სიხარულით შეხვდა K4-ის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, როცა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავით, სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა, ორ ჩხეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ამ მანდატის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული გაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი KFOR-ის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტში შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად KFOR-ის მისიას.
სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში KFOR-ის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერში პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში. თუმცა როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფია, განსაკუთრებით ბოსნია ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი მაგათ პროცესების მართვაში, თვითონ მართვადი ქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა? გულისხმობ იმას, რომ KFOR-ის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ KFOR-ს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კაიფური, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი და სამხედროებისთვის, და დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავი, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც ის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო, ესე რომ ვთქვათ, ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან, და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმ საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთან მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებდა გვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო, ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ყოველთ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის ბანსულ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის, და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლესთვის ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ვეხმარებოდით და უზრუნყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მეულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად, თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება, ნიუანსი ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით, და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამოშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სრულყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები, ჰქონდა ქართულიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო, ესე რომ ვთქვათ, უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის?
კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია, ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ სამწუხაროდ ასრულებს რა ფუნქციებს იღებს შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორების თანაშრომლობა.
გიორგი, გამომდინარე იმ ინტენსივობიდან, ანუ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ეხლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
Ну, я правда, первым лишним да обнишно исро, იგივე ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვა წავიდო და მისი შესასრულებლად ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციების ჩატარებისა, და ისთვის, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდა სპეციალისტების მოზიდვა, როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის, აგრეთვე მეორე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით. Плюс ამასთან ერთად, რაც შეეხება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა შეარაღების გაცნობა, ათვისება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება, იგი კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდებოდა იგივე გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცოდნის მომცემი იყო და плюс ამასთან ერთად რაც მინდა ხალხსაც აღნიშნო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის მითუმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ლაპარაკობ, რომ საკუთარი თვალით დაინახათ როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები. მითუმეტეს მისიის პირობებში, როდესაც ეგ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი, არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი, როგორც ესპანური კონტინენტი, თურქული, აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები, შვეიცარიული მაგალითად, აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში, ანუ ესე ვთქვათ ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის შეერთებულ ძალებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომტანი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის.
გიორგი, და ბოლოს თქვენ როგორ წარგადგათ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში, როცა კოსოვოში ამ მისიას, ქართულ პატრონ მისიას ხელმძღვანელობდით, მაგრამ ახსოვს, რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით, რადგან კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა, როგორ ჩანს, რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის, ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
ჩვენს საკმაოდ კაი განცდილება, მითუმეტეს რომ ამ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში, უკვე აკადემიაში, გენერალური შტაბი. და სამწუხაროდ 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა, ან თუ მისიაში მონაწილეობა არანაირ, ესე ვთქვათ, იმუნიტეტს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ეხლა სად ხართ? ეხლა სად იმყოფებით, გიორგი? მე კი ვთქვი, რომ ხართ შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ რა საქმენოთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული ვარ შეერაღებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალური შტაბის ეხუთის, ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერდებოდა. დიდი მადლობა, გიორგი, ამ საუბრისათვის. მე რადიომსმენელებს ვეტყვი, რომ ამით ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწრებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებებს, გავიხსენოთ, უბრალოდ უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოთხშაბათობით კობალი კლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ასევე Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi mi fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.